Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կիրակնորի ընտրություններից հետո մոտ 7 տասնյակ տեղամասերում մեկնարկած քվեների վերահաշվարկը ավարտվել է, ընդհանուր պատկերը համփոփել։ Սերժ Սարգսյանը BBC-ին տված հարցազրույցում պնդում է, որ իր պաշտոնավարման օրոք պատրաստ էր փողզիչումների հիման վրա լուծել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարները Երևանում են, քիչ առաջ նրանց ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը կորոնավիրուսի համաճարակի 4-րդ ալիքի շեմին է, պնդում են մասնագետները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Վարչապետի գրասենյակի Մակրոնը հաջողություններ է մաղթել Փաշինյանի շարունակվող պաշտոնավարմանը իշահ Հայաստանի և Ֆրանսիայի բարեկամ հայ ժողովրդի։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր Բաքվում հանդիպել է Ավստրիայի արտաքին գործերի և եվրոպական հարցերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսի և Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկոյի հետ։ Քննարկել ենք տարածաշրջանային անվտանգությանը, համագործակցությանը, Եվրամիության հետ հարաբերություններին առնչվող հարցեր, Թվիտերում գրել է Բայրամովը։ Տարածաշրջանային այց կատարող այդ պատվիրակությունը այսօր ժամանել է Երևան։ Այս տարվա դեկտեմբերի 15-ին Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում գումարվելու է Եվրոպական Միության և Արևելյան Գործընկերության ղեկավարների գագաթնաժողովը։ Այն պետք է տեղի ունենար մարտ ամսին, սակայն հետաձգվել է կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ։ Արևելյան Գործընկերության անդամներ են Ուկրաինան, Մոլդովան, Բելարուսը, Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը։ Եվրամիության գագաթնաժողովը չի ընդունել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ համատեղ գագաթնաժողով անցկացնելու Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջարկը։ Դրա վերաբերյալ բացասական կարծիք են հայտնել մոտ մեկ տասնյակ պետություններ, այդ թվում Լեհաստանը և Բալթյան երեք երկրները, որոնք պնդել են, որ Արևմուտքի և Արևելքի ներկայիս հարաբերությունների պայմաններում Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ Եվրամիության գագաթնաժողով գումարելու բուն փաստը քաղաքական սխալ ազդակ կհանդիսանա։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մամլովարչության ղեկավար Մարիա Զախարովան ասել է, թե Եվրամիության գագաթնաժողովում Ռուսաստանի վերաբերյալ այսպես կոչված եզրահանգումը վկայում է համատեղ ռազմավարություն մշակելու դժվարության մասին։ Ակնհայտ է, որ Եվրոպական Միությունում ընդհանուր հայտարարը որոշում են հակառուսական տրամադրվածությամբ հայտնի պետությունները, ասել է Զախարովան։ Բելարուսում մայիսի 23-ին Ռայաներ օդանավին վայրեջք պարտադրելուց հետո ակալված անդիմադիր լրագրող Ռոման Պրոտասևիչը և նրա ընկերուհին Սոֆիա Սապեգան բանտից դուրս են եկել և պետք է մնան տնային կալանքի պայմաններում։ Լրագրողի հայրը Դմիտրի Պրոտասևիչը լրատվամիջոցներին ասել է, որ պատկերացում չունի, թե ինչու են Բելարուսի իրավապահները փոխել որդու և նրա ընկերուհու խափանման միջոցը։ Բրյուսելում Եվրոպական Միության գագաթնաժողովի օրակարգում մի շարք այլ հարցերի քննարկվել է, նաև կորոնավիրուսի թեման։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ Եվրոպական Միության երկրները պետք է համատեղ պայքարեն համավարակի դեմ և ճանաչեն միևնույն պատվաստանյութերը։ Նախորդին Չեխիայի հարավում հզոր պտտահողմը մեծ ավերածություններ է առաջացրել, առավելապես տուժել են Հոդոնին ավանի մոտ գտնվող գյուղերը։ Միկուլչիցե գյուղում պտտահողմի հետևանքով ավերվել են բնակելի տներ և գրասենյակներ, զոհվել է առնվազն 3 բնակիչ, կան հարյուրավոր տուժածներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հունիսի 20-ին կայացած արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների վերահաշվարկի մասին ընդդիմությունը քվեների կրկնակի հաշվարկ անցկացնելու պահանջով դիմել էր երկրի ավելի քան 2000 ընտրատեղամասերից մոտ 7 տասնյակում։ Մի քանի ժամ առաջ այդ գործընթացն ավարտվել է, լսենք նաև Ռոնալդ Վանդյանին։
Վերջին 3 օրերի վերահաշվարկի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ստացած ձայները ավելացել են մոտ 850-ով։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքինը 750-ով, իսկ Սերգ Սարգսյանի կուսակցության մասնակցությամբ ձևավորված պատիվ ունեմի ձայները ավելացել են 3-ով։ Այսօր վերահաշվարկի վերջին օր ազատության հետ զրույցում թվերը ամփոփեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։
Բայց սա ընդհանուր արժեք է, տեղեր կա գուցե մի երկու հատ ավելացել է, տեղեր կա մի երկու հատ պակասել է ու զրոյացել է ընդհանուր գումարում։ Կարող եմ ասել, որ փոփոխությունների մեծ մասը պայմանավորված է նաև ոչ միայն վերահաշվարկով, այլ նրանով, որ սխալ էր մտքագրված, և քանի որ սխալ էր մտքագրված արդյունքները, այդ տեղամասերի վրա կար առանձնակի ուշադրություն, հետո երբ բացվեց և վերահաշվարկվեց, պարզ դարա, որ այդ ուշադրությունը ոչ թե նրա համար է, որ արդյունքների ամփոփման հետ կապված խնդիրներ կան, այլ որ մուտքագրման կամ անուշադրական արտագրության սխալներ կան։
Վերահաշվարկ իրականացվել է 83 տեղամասում, որից 33-ում կողմ ձայների որևէ փոփոխություն չի եղել։ Թվերի նման փոփոխությունը կարող է ազդել մանդատների քանակի վրա, հարցին Սմբատյանը պատասխանում է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս նման հաշվարկներ չի արել և գրառումներ է թե որ ուժը քանի մանդատ է ստանում, ոչ պաշտոնական են։
Գիտեք, մանդատները մենք ոչ այն ժամանակ ենք հաշվել, ոչ էլ հիմա ենք դեռ հաշվել, բոլոր արդեն մանդատ են հաշվում։ Մանդատները կհաշվենք և կասենք հանրությանը ամսի 27-ին, որովհետև դրանից շուտ մենք մանդատ չենք կարող հաշվել, որովհետև կարող է օրինակ դեռ տեղամասային տրական ազոժողների արդյունքների հետ կապված այլ վարչահարության վարույթներ լինեն, օրինակ տարածքային տրական ազոժողներում, որից դեռ մենք չենք ստացել անգամ բոլոր որոշումները։
Նախնական տվյալներով ամենաշատ ձայները ստացել է քաղաքացիական պայմանագիրը 53.92% կամ 687.414 ձայն, երկրորդ տեղում է Հայաստան Դաշինքը 21.04% կամ 268.300 ձայն, և երրորդում Անցողիկ Շեմը չհաղթահարած, բայց խորհրդարան անցնող պատիվ ունեմը 5.23% կամ 66.647 ձայն։ Սմբատյանը կարևոր է համարում ընդգծել, որ մի ուժի ձայները մեկ այլ ուժի ձայների հաշվին չի ավելացել, այլ պարզապես մուտքագրման խնդիրներ են եղել։
Եղել են մուտքագրման այնպիսի թերություններ, որ տող են շփոթել, և օրինակ Հայաստան Դաշինքի ձայները մուտքագրվել է Հայաստան Եվրոպական կուսակցության օգնին, որովհետև մի տող բարձր ընդհանրեն է, անգամ դրանից է երևում, որ այսպես սխալ մուտքագրում է։
Ազատություն այսօր եղել է թիվ 6 տարածքային ընտրական հանձնաժողովում, որտեղ միայն 1 տեղամասային հանձնաժողովի արդյունքներն էին վերահաշվարկվում։ Տարածքայինում վերահաշվարկի որոշումը ընդունել էին սեփական նախաձեռնությամբ, ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի դիմումի հիման վրա։ Տարածքային հանձնաժողովի նախագահ Սոնա Սարգսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ վերահաշվարկը ձայների տարբերություն ցույց չի տվել։
Գրառումների հետ կապված որոշվեց, որ արվի վերահաշվարկ սեփական նախաձեռնությամբ։ Ասեմ, գրված էր գրառումը, գրված էր, որ 14 անց չեն ստորագրել ցուցակներում, բայց քվեարկության կտրոնները եւ ինքնասոսնձվող դրոշմանիչների թիվը համապատասխանում է դրանց ելիներով, որոշվեց, որ վերահաշվարկ իրականացվի։ Վերահաշվարկը ցույց տվեց, որ իրականում ցուցակներում ստորագրությունները պակասում էին, չնայած բոլոր քվեարկության կտրոնների վրա դրոշմանիշը դրված էր, դե դրա արդյունքում անճշտությունների թիվը ավելացավ։
Կիրակի ընտրությունից ուղիղ 1 շաբաթ անց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստով կարցանագրի 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Նաեր Անալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
BBC-ի ռուսական ծառայությունը նախորդին 10 րոպեանոց հարցազրույց հրապարակեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, որում Սարգսյանը չի ժխտում, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցությունն իրոք հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում, դրա հետ մեկտեղ նա ակնարկում է, որ իր կողմնակիցները պարտադրված էին եղել մասնակցել ընտրական գործընթացին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Այո, ես կարծում եմ, որ նա հաղթել է։
Հայաստանի երրորդ նախագահ հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը BBC-ի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը վերջին խորհրդարանական ընտրություններում։ Միաժամանակ ակնարկել, Փաշինյանի ինդիմախոսները պարտվեցին սեփական սխալ հաշվարկների պատճառով։
Мы постоянно говорим о том, что в стране, в которой множество проблем,
Մենք մշտապես ասում ենք, որ երկրում, որտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որի մի մասը օկուպացված է հարևանի կողմից, երկրում, որի բազմաթիվ զինվորներ ու սպաներ դեռ գտնվում են ընդունվում են գերության մեջ, որը դեռ հողին չի հանձնել զոհված զինվորների բոլոր աճյունները, ընդհանրապես ընտրություններ անցկացնելը ճիշտ չէ։ Սակայն ցավոք այս հարցում ընդդիմությունը ընդհանուր հայտարարիչ եկավ և շատերը իրենց անձնական պատկերացումներից ելնելով որոշեցին գնալ ընտրությունների։ Անցած տարվա պատերազմում տարած կործանարար պարտությունից հետո Սարգսյանի հանրապետականը 17 կուսակցությունների կազմում փողոցային ցույցեր էր անցկացնում, պահանջելով իշխանությունը փոխանցել անցումային կառավարությանը Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Հունվարին, սակայն, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, եթե ընտրությունները այդուամենայնիվ կազմակերպվեն, ինքը կմասնակցի և կհաղթի։
Ընտրություններում իրենց մենակ թողնել, այսպես հանրության հետ, բայց չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Դրա համար այո, մասնակցելու ենք և կրելու ենք։
Սերժ Սարգսյանը չի հստակեցրել իր թափանցիկ ակնարկը Քոչարյանի ներուղված, թե ընդդիմադիր դաշտի այլ ուժերի։ 3 տարի առաջ ժողովրդական ընդվզումից հետո իշխանությունից հեռացած առաջնորդը ավելի բաց ու մանրամասն Ղարաբաղյան խնդրին է անդրադարձել։ Սարգսյանը կրկին պնդել է, թե 2018-ին նախագահության երկու ժամկետից հետո որոշել էր երկարաձգել իշխանությունը միայն ու միայն այդ խնդրի կարգավորման և հաշտության գործընթաց սկսելու համար։
Мы вели очень конструктивные и динамичные переговоры. Но, к сожалению, мне это не удалось.
Սարգսյանի խոսքով իր օրոք ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում կողմերը հասել էին մի կետի, երբ արդեն ակնկալվում էր ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում։ Ըստ այդ սցենարի հայկական կողմը պետք է վերադարձներ 5 շրջանները Ղարաբաղում հանրաքվեի անցկացման համաձայնության դիմաց, առանց դրա հստակ ժամկետների։ Մյուս երկու շրջանները բացառությամբ Հայաստան-Ղարաբաղին կապող միջանցքի պետք է վերադարձվեին հանրաքվեի անցկացումից հետո։ Կտեղակայվեին խաղապահուժեր և մենք կսկսեինք հաշտեցման գործընթաց, ասել է Հայաստանի երրորդ նախագահը։ Պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը շարունակաբար հայտարարում է, թե Ադրբեջանը երբեք չէր համաձայնելու կարգավորման որևէ ծրագրի, և ինչին համաձայնել է Հայաստանը, Բաքուն ավելին է
պատասխանել։
Երբ BBC-ի լրագրողը հետաքրքրվել է Սերժ Սարգսյանից, իսկ Ալիևը համաձայնելու էր այդ ծրագրին վերջինս, խուսափողական պատասխան է տվել։ Գրեթե, ասել է նա միաժամանակ հավելելով, Ալիևը կարող էր և չհամաձայնել, սակայն դրա համար գոյություն ունի միջազգային համայնքը, Մինսկի խմբի համանախագահներն ու Մակյան վտանգության խորհուրդը։ Ավելին, ըստ Սարգսյանի, Մակյան վտանգության խորհրդում արդեն կար բանաձևի նախագիծ, թե ով կամ ովքեր էին դրա հեղինակը, երբ էր այն դրվելու շրջանառության մեջ և ինչ էր ենթադրում, Սարգսյանը չի մանրամասնել։ Ի տարբերություն ընդդիմության շատ առաջնորդների, որոնք պատերազմի սկսման ողջ պատասխանատվությունը դնում են Փաշինյանի անհերատես քաղաքականության վրա, մեղադրում նրան դավաճանության և Ղարաբաղը միտումնավոր հանձնելու մեջ, Սերժ Սարգսյանը պնդել է, կատարվածը ոչ թե նենք ծրագիր էր, այլ կոպիտ սխալների և հիմար հաշվարկների արդյունք։ Մենք Փաշինյանին մեղադրում ենք ոչ թե այն բանի համար, որ նա ստորագրեց երակող փաստաթուղթը, երբ ադրբեջանցիներն արդեն գրավել էին Շուշին և իսկապես մոտեցել Ստեփանակերտին, այլ այն իրավիճակի համար, որ նա ստեղծեց, ասել է Սերժ Սարգսյանը։
Мы не утверждаем, что боевые действия начались только
Մենք չենք ասում, որ ռազմական գործողությունները սկսվել են միայն ու միայն Հայաստանի սխալների պատճառով։ Ոչ, Ադրբեջանը միշտ է ցանկացել այս հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, սակայն նրա գործողությունները երբեք չէին կարող համարվել լեգիտիմ, համենայն դեպս միջազգային համայնքի համար, ինչը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ։ Միջազգային համայնքի արձագանքը այն չէր, որը պետք է լիներ, ասել է նա։ Հայկական կողմի դիրքերը Սարգսյանի թուլացել են արտաքին քաղաքական ոլորտում Փաշինյանի թույլտված մի շարք կոպիտ սխալներից հետո։ Նրանք դեմ գնացին միջազգային համայնքին, բանակցությունները մտցրին փակուղի, կարծելով, թե պատերազմ չի լինի, քանի որ իրենք ժողովրդավար են, լեգիտիմ, իսկ Ալիևը բռնապետ, պարզաբանել է երրորդ նախագահը։ Սարգսյանը նաև Փաշինյանի վարչակազմից տրամագծորեն տարբերող գնահատական է տվել անցած տարվա Տավուշյան մարտերին, որոնց արդյունքում հայկական կողմը դիրքային որոշ բարելավում էր գրանցել։ Վարչապետ Փաշինյանը կատարվածը որակել էր հաղթական հերոսամարտ և պնդել, թե Հայաստանի զինված ուժերը դրանով ցույց տվեցին, որ ամենամարտ հասարակն ու ամենաինտելեկտուալն են տարածաշրջանում։ Սարգսյանը մինչդեռ կործանարար է որակել սահմանային այդ միջադեպը պարզաբանելով, դրանից հետո Ալիևն ուղղակի ստիպված էր ինչ-որ բան անել։ Տավուշյան մարտերից հետո Ադրբեջանը սկսեց ակտիվորեն զենք զինամթերք, այդ թվում անոթաչու թռչող սարքեր, հրթիռային կայանքներ գնել Անկարայից։ Երկու երկրները նաև լայնածավալ զորավարություններ անցկացրին Նախիջևանում, ինչից մեկ ամիս անց փաստացի սկսվեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Ի դեպ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը անցած օգոստոսին ազատությանը տված հարցազրույցում ընդունել էր, որ Տավուշյան մարտերում Ադրբեջանի կրած անհաջողությունը ստիպել է Բաքվին աջակցություն խնդրել Անկարայից։ Միաժամանակ Գրիգորյանը վստահեցրել էր, ամբողջովին պատրաստ են այդ զարգացումներին և հանձնարու պաշտպանել Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու անվտանգությունը։
Շարունակելով երրորդ նախագահի հարցազրույցի թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են դրան արձագանքում նրա թիմակիցներն ու երևանցի քաղաքագետները։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններից հետո հնչած արձագանքներն իմ է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Այո, ես կարծում եմ, որ նա հաղթել է։
Да, я считаю, что Пашинян победил на выборах, но возникает множество вопросов, связанных с этой победой.
Ըստ որոշ քաղաքական մեկնաբանների, երրորդ նախագահ այս ընտրապայքարի մեջ մտած հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը BBC-ի հետ զրույցում ընդունել է արտահերթում Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը։ Նրա ղեկավարած հանրապետականի մամուլի խոսնակը, սակայն, ասում է, պատիվ ունեմ Դաշինքը հստակ հայտարարել է, որ ընտրությունների արդյունքները ընդունելի չեն։ Հանրապետականների ու հայրենիք կուսակցության կազմած նախընտրական Դաշինքը խորհրդարան է անցել ոչ թե հավաքած ձայներ, այլ օրենքի պարտադիր պահանջի արդյունքում, որ նվազագույնը 3 ուժը մանդատ ստանում։
Հայտարարությունը չի նշանակում, որ դուք ընդունում եք ընտրությունների արդյունքները, պան Շարք։
Սա Պյուրոսյան հաղթանակ է, եթե սա նույնիսկ հաղթանակ է, սա Պյուրոսյան հաղթանակ է։ Սերժ Սարգսյանը արդյունքն է ասել, որ արդյունքով հասա հաղթել է, բայց ո՞նց է հաղթել։ Եվ դրանից հետո Սերժ Սարգսյանը խոսում է ռեպրեսիաների մասին, որ իշխանությունը բանեցել է ռեպրեսիաների, բռնաճնշումների, կես քաղաքական շինծու գործերի մեխանիզմը, այդ թվում նաև մեր Բլաշինքի անդամների նկատմամբ։ Հետևաբար այս ընտրությունները ներկայացնել ժողովրդի ազատ կամքի արտահայտություն, իհարկե այդպես չէ, եւ այդպես շատ հստակ գրված է, պատիվ ունեմ Դաշինքի հայտարարության մեջ։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, վերջին հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն ընտրությունների արդյունքներն է ընդունել։
Նախ Սերժ Սարգսյանը, կարծում եմ, այդպես լուրջ հիմքեր չուներ հակառակը պնդելու, չէր կարող ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հաղթել ընտրություններում, եւ այո, դա նաեւ փաստորեն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք տեսանք, որ այդ երկու նախկին նախագահների միջը բավականին, այսպես, լարված, հա, ընդհատակյա, բայց բավականին լարված պայքար կար իրենց միջը։
Հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը եւ համաձայն չէ հնչած մեկնաբանության հետ եւ չի կոնկրետացնում, ում նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, երբ քննադատում էր ընտրություններին մասնակցելու որոշում կայացրած ընդդիմադիրներին, ինչից հետո իրենք էլ ստիպված ընտրապայքարի մեջ մտան։
Հայաստան Դաշինքին նկատի չուներ։
Բոլոր նրանք, ովքեր որ կարծում էին, որ ընտրություններով կարելի է հասնել Հայաստանում իշխանապետության, այս կապիտուլյանտ եւ ստախոս իշխանության պայմաններում կյանքը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք, նրանք սխալվեցին։
Ռոբերտ Քոչարյանն էր կարծում, որ ընտրություններով հնարավոր է հասնել իշխանապետության, ուրեմն նրան էլ էր վերաբերում քննադատը։
Եթե ձեզ դուք, ես չեմ ուզում որևէ մեկի անունը հնչեցնել, բայց եթե դուք կարծում եք, որ մարդը սխալական չի, ես այդ կարծիքին չեմ, մարդը սխալական է։ Որևէ մեկի նկատմամբ մեր խոսքի մեջ չկա մեղադրանք, դա փաստի արձանագրում։ Այո, մենք դեմ ենք եղել ընտրություններին, մենք շատ հստակ նշել ենք, որ նման պայմաններում ընտրություն իրականացնելը սխալ է, որովհետև պատերազմը կեղծողը կկեղծի նաև ընտրությունները։
Չնայած Արթուր Վանեցյանի գլխավորած Դաշինքը ընտրություններին խայտառակ բնորոշումներ տվել, պատիվ ունեմում, ըստ Շարմազանովի, դեռ չեն որոշել, սահմանադրական դատարանում վիճարկելու են ընտրությունների արդյունքները, թե ոչ, մանդատները վերցնել չվերցնելու վերաբերյալ նույնպես վերջնական որոշում չունեն։ Միջազգային ու տեղական դիտորդները միակարծիք են, ընտրությունները ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող էին, արձանագրված խախտումներն էլ ըստ նրանց չեն ազդել արդյունքների վրա։ Սերժ Սարգսյանի մյուս Ղարաբաղյան խնդրի լուծման պատրաստակամության մասին հայտարարությանը փորձագետները նույն կերպ են արձագանքում. 10 տարի ժամանակ ուներ, ինչու չարեց։ Հեղափոխության արդյունքում հրաժարական տված նախկին նախագահը, որը 2018-ին արդեն որպես վարչապետ էր ստանձնել երկրի կառավարումը, պնդել է, պատրաստ էր կրել դավաճանի պիտակը, բայց լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, եթե հեղափոխությունը չլիներ, Սարգսյանը կվարվեր այնպես, ինչպես վարվում էր իր նախագահության 10 10 տարիներին, կձգձգեր Ղարաբաղյան բանակցությունները հնարավորինս երկար, բացի այդ Ալիևը չէր համաձայնի։
Այն ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր թիմով ասում էր, որ այս ժամանակին մեզ չլսեցիք, հիմա նույնն անում է Սերժ Սարգսյանը, ասում է, եթե ինձ ցույց տայիք, մենք կունենայինք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն եւ Լաչինի միջանցք եւ կարգավիճակ եւ այսինքն շատ ավելի լավ քան հիմա։ 10 տարի ժամանակ ուներ ըստ էության դա անելու համար, բայց չարեց։
Փորձագետ Արեգ Քոչինյանի խոսքով Սարգսյանը այս հայտարարությունը մեկ հանրապետականի ու իր սեփական անձի ռեաբիլիտացիայի նպատակով է արել։
Նույնը հարցազրույցի մեջ ինք ասում է, թե լուրջ բանակցություններ էին գնում, որոնք արդեն հասել էին գայլասը լուծման կետին։ Հիշեցի ազգային ժողովում ելույթը իր վարչապետ կարգվելու ժամանակահատվածում Հաութանասյան հակառակ հայտարարություն էր անում, երբ ասում էր, որ բանակցությունները ըստ էության կանգնած են, չկան բանակցություններ, փակուղում են բանակցությունները, այստեղից հետևություն, որ Սերժ Սարգսյանը հայրենիքին ստում էր կամ այն ժամանակ կամ ստում է հիմա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 20-ի ընտրությունները աչքի ընկան նաև արևմտյան դիտորդների հնչեցրած դրական գնահատականներով, որոնք էին հնգած այդ գնահատականների հիմքում այս թեմայի շուրջ։ Հերթ Համրեզյանը զրուցել է ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Հոուեն Մարֆիի հետ։
Մենք արդեն լուսաբանել ենք ձեր գնահատականը Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Հայաստանում ընտրական գործընթացի վերաբերյալ ձեր նախնական գնահատականում, որը ընդգրկում էր և նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածը և բուն քվեարկության օրը, դուք բավականին դրական գնահատական եք տալիս, ասելով, թե բոլոր թեկնածուները, մեջբերում եմ ձեզ, կարող էին ազատորեն ընտրաշավ իրականացնել, քվեարկողներին տրամադրվել է ընտրության լայն հնարավորություն։ Դուք իրականում սահմանափակ թվով խախտումների դեպքեր եք գրանցել, այնպիսի խախտումների, ինչպիսիք են խմբերով քվեարկությունը, ուրիշի համար քվեարկությունը կամ ընտրողի վրա ազդելու փորձերը։ Նաև ձայների հաշվարկի գործընթացում եք հայտնաբերել որոշակի թերություններ, բայց ինչպես արդեն ասել եք, դրանք բավականին աննշան էին։ Քվեների հաշվարկը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատվել, բայց հիմա անդիմությունը պնդում է, թե զանգվածային ընտրախախտումներ են եղել, օրինակ, որ եղել է զինծ առայողների կողմից խմբային քվեարկություն և ըստ նրանց պնդման նրանց հրահանգել են քվեարկել իշխող կուսակցության օգտին։ Անդիմությունն ասում է, որ կբողոքարկի ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում։ Ինչպես կարձագանքեք այս պնդումներին։
Առաջին հերթին շատ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Կոնկրետ պնդմանը արձագանքելու փոխարեն ես կբացատրեի, թե ինչ ենք մենք արել, որովհետև մեր դիտորդական առաքելությունն արդեն 5 շաբաթ է այստեղ։ Մեր երկարաժամկետ դիտորդները աշխատել են երկրի բոլոր մարզերում, իսկ բուն քվեարկության օրը մենք ավելի քան 300 կարճաժամկետ դիտորդներ ենք ունեցել։ Դա մեզ հնարավորություն տվեց այցելել երկրի ընտրական տեղամասերից ավելի քան կեսը։ Ուստի մենք վստահ ենք այն գնահատականների մեջ, որ արել ենք, վստահ ենք, որ այն արտացոլում է այն, ինչ իրականում տեղի է ունեցել։ Այնպես որ ընտրություններից հետո առած մեր նախնական հայտարարության մեջ մենք ասել ենք, որ գործընթացը ընդհանուր առմամբ լավ կազմակերպված էր։ Ասել ենք, թե ինչ ենք արձանագրել քվեարկության օրը, դրան ընդհանուր առմամբ դրական գնահատական տալով։ Բայց մենք դեռ շարունակում ենք դիտորդություն իրականացնել, դեռ Երևանում կմնանք ու կհետևենք բողոքարկման ընթացակարգերի հետ կապված գործընթացին, որովհետև դա էլ է ընտրությունների մաս կազմում։ Ու եթե քաղաքական ուժերից մեկը պատրաստվում է բողոք ներկայացնել դատարան, դա իրենց իրավունքն է, մենք այդ գործընթացին նել կհետևենք։
Interesting, but we have also the opposite claims.
Հետաքրքիր է, բայց կան նաև հակառակ պնդումներ, նույնիսկ տեղական դիտորդներ, այդ թվում նրանք, ովքեր բավական լավ համբավ ունեն ու մեծ դեր են ունեցել նախորդ ընտրությունների դիտորդական աշխատանքներում, պնդում են, որ այնպիսի ընտրախախտումներ, ինչպիսիք են ընտրողներին կաշառք բաժանելը կամ ընտրողների վրա ազդեցություն գործելը, եղել է անդիմության կողմից։ Դուք նման բան դիտարկել եք, տեսել եք։
Խախտումների մասին կային տարբեր պնդումներ ամբողջ ընտրական գործընթացի ընթացքում, այդ թվում բուն քվեարկության օրը։ Մենք շատ լրջորեն ենք վերաբերվում բոլոր այն պնդումներին, որոնց վրա հրավիրվում է մեր ուշադրությունը, մենք դիտարկում ենք դրանք։ Եվ դա արտացոլվել է մեր նախնական հայտարարության մեջ, կարտացոլվի նաև մեր վերջնական զեկույցում, որը կհրապարակվի մոտ 2 ամսից։ Եղել են միջադեպեր, որոնց մասին հաղորդվել է իրավապահներին, բայց մենք դրանցով չենք զբաղվում, որովհետև մենք դիտորդներ ենք։ Մենք պետք է հետևենք, թե արդյոք պնդումները զեկուցվել են եւ արդյոք իրավապահները զբաղվում են դրանք։ դրանցով։ Եվ մենք օրինակ գիտենք, որ գլխավոր դատախազը հետևում է մի շարք գործերի, որոնք վերաբերում են ենթադրյալ ընտրակաշարքի։ Գիտենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստեր է անցկացրել կապված հարաշահումների հետ եւ հետամուտ է եղել դրանց։ Այդ գործընթացները դեռ չեն ավարտվել, մենք հետևենք դրանց։ Բայց եթե Միքայել հետ անենք ու ավելի խոշոր պատկերով դիտարկենք, թե ինչ է տեղի ունեցել ընտրությունների ժամանակ, քարոզարշավի ժամանակ եւ բուն քվեարկության օրը, կային միջադեպեր, որոնք չէիր ուզենա տեսնել, բայց որոնք ընդհանուր արդյունքի վրա չեն ազդել։ Դրանք ընդհանուր առմամբ չեն ազդել քարոզարշավի վրա։ Եվ մենք մատնանշում ենք այն ոլորտները, որտեղ մենք ինքներս տեսել ենք դժվարություններ։ Դրանք տեղ կգտնեն ապագայի մեր առաջարկությունների մեջ։ Դա օրինակ ընտրական տեղամասերի ենթացակարգերին միջամտության որոշ դեպքեր։ Կան հարցեր կապված ընտրական տեղամասերում աշխատող մարդկանց ոչ բավարար պատրաստվածության մակարդակի հետ։ Այս խնդիրները մենք մատնանշել ենք մեր նախնական հայտարարության մեջ։ Մենք հետամուտ կլինենք դրանց եւ կներառենք մեր առաջարկների մեջ։
Հաշմել տեսնենք, թե ինչպես են հունիսի 20-ի ընտրությունները գնահատում տեղացի դիտորդները, անկախ դիտորդ հարաքելության տեսակետներն իմ է վերել Արտակ Խուլյանը։
Հայաստան Դաշինքի կողմից ընտրողների վրա հնարավոր ապօրինի ազդեցություն ու ընտրակաշարքի բաժանման դեպքեր նման կասկածներ ունի անկախ դիտորդը, որը քվեարկության տվյալներն ուսումնասիրելով պարզել է այն ընտրատեղամասերում, որտեղ առավոտյան ժամերին կուտակումներ են եղել, հայ հեղափոխական դաշնակցություն ու վերածնվող Հայաստան կուսակցությունները միավորող Դաշինքը միջինից ավելի ձայներ է ստացել։
Այն տեղամասերում, որտեղ մասնակցել է առավել 6%, առավել բարձր են վերջում արձանագրվել Հայաստան Դաշինքի ձայները։ Այն տեղամասերում, որտեղ որ եւ այդպիսի տեղամասերում նաեւ առավել ցածր են եղել քաղաքացիական պայմանագրի ձայները։ Ինչպես տեսնում եք, պատիվ ունեմինը համարյա չի փոխվում։
Յուանիսյանն ուսումնասիրության արդյունքները մտահոգիչ է որակում, ասում է, թե նման պատկեր սովորաբար գրանցվում է ընտրողների վրա հենց ապօրինի ազդեցությունների ընտրակաշարքի բաժանման դեպքում։ Անկախ դիտորդի ներկայացուցիչները միևնույն ժամանակ ընդգծում են, իրենց ուսումնասիրության արդյունքներն ուղղակի ապացույց չեն հանցագործության մասին։ Անկախ դիտորդ հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանի խոսքով
նման գործողությունների դիմող անձինք հենց առավոտյան են իրենց ընտրողներին բերում ընտրական տեղամասեր, իրենց կողմից վերահսկման տակ հայտնված ընտրողներին առավոտյան են բերում ընտրական տեղամասեր և փորձում տեսնել, թե լավ, էլ ով չեկա, որպիսի միջև ժամը 3:08-ը հասցնեն բերեն, և խոսքը շատ մոտավոր հաշվարկ է դա իհարկե, բայց մոտ 80,000 ընտրողի մասին է։
Հայտարարությունը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժը հնարավոր է ընտրողների վրա ապօրինի ազդեցություն է ունեցել, այդ թվում ընտրակաշարք բաժանել, Դաշինքից նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Իշխան Սաղաթելյանն արձագանքեց։ Լսելուն պես, թե ով է հայտարարության հեղինակը, կարճ կապեց. Որևէ կերպ մեկնաբանություն չեք տալիս, ասում են առավոտյան ժամերին։ Սինցարեողների մասնակցությամբ քվեարկության սանյութին էլ անդրադարձան հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչները։ Արդյոք զինվորները քվյախցիկից պատրաստի քվյաթերթիկով ծրարեն վերցնում ու դուրս գալիս, Դանիել Յուանիսյանն ասում է, կուսումնասիրեն ու կպարզեն, արդեն հայտնի է, թե որ ընտրատեղամասում է դեպքը գրանցվել։
Առաջիկա ժամերին մենք կստանանք ամբողջական տեսանյութ ու ամբողջական տեսանյութով կկարողանանք համ որակյալ տեսանյութը, համ ավելի երկար ժամանակահատված, այսինքն այդ զինվորների քվեարկությունը սկզբից իրանց տեղամաս մտնելու պահից միջև տեղամասի դուրս գալու պահը ամբողջությամբ նայվի և տեսնվի, թե ինչ են անում, որովհետև այդ տեսանյութի մեջ շատ բան անհասկանալի է, անհստակ է։
Դիտորդական դաշինքի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը այստեղ ընտրությունների թափանցիկության խնդիր է տեսնում, ասում է, դիտորդները նախորդ չգիտեն, թե զինծառայողները որտեղ են ընտրության մասնակցում։
Գաղտնի համար ես կարծում եմ, այստեղ մենք խնդիր ունենք ընտրությունների թափանցիկության և հաշետողականության, մյուս կողմից, այսինքն գաղտնիության, ասենք զինծառայողների թվի գաղտնիության հետ այդ հարաբերության հարց, ընտրությունների օրը կամ ընտրությունների ժամանակ ինչ-որ ձևով պետք է լուծվի, որպեսզի մենք կարողանանք նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնողները կանխարգելիչ որոշակի նաև գործառույթներ կարողանան իրականացնել։
Ազատությունը հետաքրքրվեց, արդյոք ընտրությունների օրը դիտորդներն ահազանգեր ստացել են զինծառայողներին ուղղորդելու մասին։ Միայն մեկ դեպքի մասին նշեց Սաքունցը։
Մի ահազանգ ստացել ենք ոչ թե քվեարկության, այլ զինվորին զինծառայության վայրում, հա, պարտադրելու այս կամ այն թեկնածուին օգտին քվեարկության և մայրը հանդիսակել, մենք այդ հաղորդում ողորկենք, այդ մի ահազանգը ունենք։
Անկախ դիտորդ հասարակական դաշինքում նաև արձանագրում են քվեների վերահաշվարկը էական ազդեցություն չի ունեցել քվեարկության վերջնարդյունքի վրա։ Անճշտություններն ասում են հիմնականում մուտքագրման հետ են կապված եղել։ Ընտրությունների նախնական արդյունքներով խորհրդան են անցնելու երեք հուշ՝ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները։ Խուլիան Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Երևան ժամանեցին Ռումինիայի, Ավստրիայի և Լիտվայի արտգործնախարարները, եվրոպացի դիվանագետներն իրենց այցի գլխավոր նպատակը անվանում են Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակին մոտիկից ծանոթանալու ցանկությունը։ Այցի ընթացքին հետևում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ավստրիայի համար Հայաստանը տարածաշրջանում շատ կարևոր գործընկեր է։ Ազատությանը տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Ավստրիայի Եվրոպական և միջազգային հարցերով դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը։ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ջուզեպ Բորելի կողմից լիազորության շրջանակներում Շալենբերգը Եվրամիության անդամ այլ երկրների Լիտվայի ու Ռումինիայի արտգործնախարարներ Գաբրիելուս Լանդսբերգիցն ու Բոգդան Աուրեսկուն այսօր Հարավկովկասյան այցի շրջանակում ժամանել են Երևան։ Նախարարներին ուղեկցում է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոլվո Կլարը։ Այցի նպատակը Հարավկովկասյան երեք երկրների հետ Բրյուսելի հարաբերությունների խորացումն է և Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի նախապատրաստումը, որը նախատեսված է անցկացնել այս տարվա դեկտեմբերին։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներին Երևանում ընդունել են վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ազատությունը գրավոր հարցեր էր հղել Ալեքսանդր Շալենբերգին և ստացել է նրա գրավոր պատասխանները։ ԵԽԽՎ ԵԱԿ ժմիկ դիտորդների գնահատմամբ հունիսի 20-ի հայաստանյան ընտրությունները, չնայած տեղամասերում որոշ չնչին տեխնիկական խախտումների, կասկածի տակ չեն դնում ժողովրդավարական և սահմանադրական կարգը։ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա արդեն երկրորդ համապետական ընտրություններն են, որ միջազգային դիտորդները խնդիր չեն տեսնում ժողովրդավարության առումով, և Շալենբերգին հարցրել ենք, թե ինչ ազդեցություն կունենա այս հանգամանքը Հայաստանի նկատմամբ վարվող եվրոպական քաղաքականությունում։
Շնորհավորում ենք Հայաստանին խորհրդարանական ընտրությունները հաջող անցկացնելու համար, չնայած չափազանց դժվար հանգամանքներին։ Կարծում եմ, սա հնարավորություն է առաջ շարժվելու Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժոզեփ Բորելի անունից և Լիտվայի ու Ռումինիայի գործընկերների հետ իրականացրած այցը նպատակ ունի քաջալերել տարածաշրջանում դրական զարգացումները ներառյալ արևելյան գործընկերության շրջանակում։ Հարավային Կովկասը մեր անմիջական հարևանն է, և Հայաստանում, Ադրբեջանում ու Վրաստանում կայունությունը, անվտանգությունն ու բարգավաճումը նպաստում է Եվրոպական Միության կայունությանը, անվտանգությանն ու բարգավաճմանը։
Ըստ ավստրիացի բարձրաստիճան դիվանագետի, Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ստորագրված և այս մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը դրական ազդեցություն կունենա մարդկանց կյանքի վրա։
Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը բավականին ամբիցիոզ համաձայնագիր է։ Այն ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ ու դրական ազդեցություն կունենա մարդկանց կյանքի վրա՝ ներդրումային ավելի լավ միջավայր, ավելի ազդեցիկ քաղաքացիական հասարակություն, բնակության ավելի ապահով միջավայր, գնումների ավելի ազնիվ ու թափանցիկ ընթացակարգեր, ավելի անվտանգ ապրանքներ, սպառողների պաշտպանություն և ավելի մաքուր առողջ միջավայր։ Որոշ ժամանակ կպահանջվի ընդունելու բոլոր անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները և ավելի շատ ժամանակ ամբողջովին դրանք կիրարկելու համար, սակայն առաջնային քայլն արված է։
Տեղյակ եք, համեմատաբար վերջերս Հայաստանը բախվեց անվտանգության լուրջ մարտահրավերների 44-օրյա պատերազմ ու սահմանային շարունակվող ճգնաժամ Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանում շատերը համարում են, որ Ռուսաստանը և ՀԱՊԿ-ը գործնականում որևէ աջակցություն չցուցաբերեցին իրենց դաշնակից Հայաստանին։ Հնարավոր համարում եք անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում համագործակցության զարգացումը Հայաստանի հետ։ Հարցրել ենք Ալեքսանդր Շալենբերգին։
Մեզ համար Հայաստանը տարածաշրջանում շատ կարևոր գործընկեր է։ 2013-ից Ավստրիայի Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի իր գործընկերների հետ համագործակցաբար կազմակերպում է վարժանքներ ու աշխատաժողովներ անվտանգության համակարգերի բարեփոխումների վերաբերյալ։ Ավստրիայի Պաշտպանության նախարարությունը ակտիվ դերակատարություն ուներ ԵԱԿ Հայաստան համագործակցության ծրագրում, բայց դժբախտաբար Երևանում ԵԱԿ գրասենյակը փակվեց։ Ներկայում համագործակցությունը կենտրոնացած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների և բարեվարկության կենտրոնի հետ իրականացվող ծրագրերի ուղղությամբ։ ԵԱԿ անվտանգության համագործակցության ֆորումում Հայաստանի ներկայիս և Ավստրիայի գալիք նախագահությունը կարող է լավ հարթակ ապահովել հետագա հնարավոր ներգրավվածության քննարկման համար։
Շալենբերգին նաև հարցրել են Ադրբեջանում պահվող հայաստանցի ռազմագերիների մասին։
Ավստրիան բազմիցս կոչ է արել ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին և ձերբակալվածներին, ուստի ողջունում ենք վերջերս Ադրբեջանի կողմից 15 ձերբակալվածների ազատ արձակումը և Հայաստանի կողմից ականապատ դաշտերի քարտեզների փոխանցումը, որը տեղի ունեցավ Վրաստանի միջնորդությամբ։ Սրանք մարդասիրական կարևոր քայլեր են և վստահության վերականգնման ուղված քաջալերող նշաններ։ Հուսով ենք, որ այս ամենը ճանապարհ է հարթում երկխոսության համար։ Ականատես ենք եղել, թե սառեցված հակամարտությունները ինչպես կարող են վերստին բռնկվել։ Եվրոպական միությունը վճռական է նպաստելու հակամարտության ամուր և համապարփակ հանգուցալուծմանը մեր բոլոր գործընկերների ներառյալ ԵԱԿ-ի հետ սերտ համագործակցության միջոցով։
Առաջիկայում հատկապես որ ուղություններում է մտադիր Ավստրիան զարգացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, դիմել ենք Շալենբերգին։
Ավստրիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունները գերազանց են և մենք աստիճանաբար ընդլայնում ենք մեր ներկայությունը Հայաստանում։ Մեր հաջորդ քայլը ավստրիական զարգացման գործակալության գրասենյակի արդիականացումն է այս ամռան ընթացքում, հասցնելով այն զարգացման լիարժեք ներկայացուցչության աստիճանի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական երեք երկրների արտգործնախարարները Երևան ժամանեցին Բաքվից, որտեղ նրանց քննարկումների հիմնական թեման Ղարաբաղյան հիմնախնդիրներ նախարարների Բաքու կատարած այցի ընթացքում հնչած հայտարարությունների և ընդհանրապես Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին օրերին ծավալված ակտիվ քննարկումների մասին պատմի Ազավաբայանը։
Ղարաբաղյան խնդիրն արդեն կարգավորված է եւ այստեղ քննարկելու թեմա չկա։ Այսօր Ռումինիայի, Ավստրիայի եւ Լիտվայի արտգործնախարարների գլխավորած պատվիրակությանն ընդունելիս հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Իլհամ Ալիևը շեշտել է, թե Հայաստանում արտահերթ ընդրություններից հետո Բաքուն դրական պատասխան է ակնկալում Երևանից խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հարցում։ Չկա խաղաղության պայմանագիր, չկա խաղաղություն, հարավային Կովկասում հավելել է Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանում հունիսի 25-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո ակտիվացել են քննարկումները Եռակողմ համաձայնագրերի շուրջ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այն քննարկել է և Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանում արտահերթ ընտրություններում հաղթած Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կայացել էր նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Երեկոյան Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Պուտինը և Էրդողանը հեռախոսազրույցում մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Հաղորդագրությունում նաև նշված է, թե դրական գնահատական է դրվել կրակի դադարեցման և ռազմական գործողությունների վերահսկողության ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի աշխատանքին։ Թուրքիայի նախագահը հանդես է եկել նաև ի պաշտպանություն Ռուսաստանի ջանքերին ապահովելու Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների ամբողջական իրականացումը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հաստատել են փոխհամաձայնությունը շարունակելու փոխադարձ պատրաստակամությունը, այդ թվում տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման և տրանսպորտային ենթակառուցվածքի վերականգնման օգտին,
ասված է հաղորդագրությունում։ Բացի այդ, առաջնորդներն անդրադարձել են Սիրիայի կարգավորման հարցերին և կարևորել Իդլիբում և Սիրիայի հյուսիսարևելքում լարվածության կախմանն ուղղված Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինվորականների համատեղ աշխատանք։ Էրդողանը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում նաև երախտագիտություն է հայտնել ռուսական կողմին երկու երկրների միջև ավիահաղորդակցության վերսկսման և Թուրքիային Սպուտնիկ V COVID-ի դեմ պատվաստանյութի մատակարարումների մեկնարկի համար։ Վերադառնամ սակայն Եռակողմ համաձայնագրերին, որի կատարման երաշխավորն է Ռուսաստանը, այս փուլում առանցքային է տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, որի շուրջ սակայն գոնե պաշտոնական հայտարարությունների համաձայն Բաքվի և Երևանի մոտեցումները կտրուկ տարբերվում են։ Բաքուն խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Երևանը պարզապես նոր ճանապարհ և երկաթգիծ կառուցելու մասին։ Որոշ առումով միասնական է Բաքվի և Երևանի մոտեցումն այս հարցում դերևս միայն նրանում, որ այդ ճանապարհների անվտանգությունը պետք է ապահովեն ռուսական սահմանապահ սորքերը։ Բաքվի դեպքում կարելի ասել նաև ռուսական սահմանապահ սորքերը։ Այս քննարկումների դետալները հայտնի չեն։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետների ղեկավարած Եռակողմ աշխատանքային խմբում դադար էր, սակայն հունիսի 23-ին Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը հայտնել էր, թե Ղարաբաղի հարցով Եռակողմ աշխատանքային խումբը որը պատասխանատու է տարածաշրջանի ապաշրջափակման համար։ Կվերսկսի իր գործնեությունը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորումից հետո։ Մինչ այժմ խմբի հանդիպումների ժամանակ բավականին կարուցողական մոտեցում է եղել, նշել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Իսկ ռուսական կողմը ներկայացնող փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկը նախորդին նաև հայտարարել է, թե երկկողմ խմբի անդամները մշտական կապի մեջ են։ Ակնհայտ է, Ադրբեջանը և Թուրքիան ուզում են հնարավորինս արագացնել գործընթացը և առարկայական քննարկումները տրանսպորտային ուղիների կառուցման շուրջ Հայաստանում անցած գիրակի կայացած ընտրություններից հետո ակտիվացել են։ Համենայնդեպս, օրինակ, Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում նշված է, թե երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են նախ և առաջ իրավիճակը Ղարաբաղի շուրջ։ Այսպես կոչված Նախիջևանի կամ Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ քննարկումների դետալների մասին պաշտոնական տեղեկություն կրկնեմ չկա։ Ռուսաստանցի փորձագետների գնահատականով Բաքվի, Անկարայի և Մոսկվայի մոտեցումների միջև կա շոշափելի տարաձայնություն։ Մոսկվան նաև ուրախ չէ, որ հետպատերազմի շրջանում Թուրքիան այնքան է ամրապնդվել Հարավային Կովկասում, որ նույնիսկ խոսում է Ադրբեջանում թուրքական բազայի հնարավորության մասին։ Մոսկվայի մտահոգությունն էլ ավելի խորացավ վերջին շրջանում թուրք-ամերիկյան և թուրք-եվրոպական հարաբերություններն էլ ավելի զարգացնելու Անկարայի, Վաշինգտոնի և Բրյուսելի նոր հայտարարություններից հետո։ Հիշեցնեմ, նախորդին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, թե իր և ԱՄՆ նախագահի վերջերս կայացած հանդիպումից հետո թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում նոր դարաշրջան է սկսվում։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խորացնելու մասին ասված է նաև 2021 թվականի հունիսի 24-ին Եվրամիության գագաթնաժողովի արդյունքների վերաբերյալ հռչակագրում։ Փաստաթղթում մասնավորապես նշված է, թե Եվրամիության առաջնորդները տեխնիկական աշխատանքներ են սկսել Թուրքիայի հետ մաքսային միության թարմացման ուղղությամբ, և որ Բրյուսելը պատրաստ է Թուրքիայի հետ բարձր մակարդակով երկխոսության միգրացիայի, առողջապահության, կլիմայի, ահաբեկչության դեմ պայքարի և տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Ռուսաստան արևմուտք այսօրվա առաջակատման ֆոնին Թուրքիայի այս նոր մերձեցումը Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների հետ չի կարող դուր գալ Մոսկվային, սակայն գործնական ինչ հետևանքներ կունենան այս տարաձայնությունները, օրինակ, մեր տարածաշրջանում դեռ հասկանալի չէ։ Մոսկվան համենայնդեպս գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե ամեն ինչ կանի Ղարաբաղի շուրջ երկկողմ համաձայնագրերի կետերն ամբողջովին իրագործելու համար։ Բաքուն էլ ցանկացած առիթի դեպքում հիշեցնում է, որ ռուսական խաղաղապահները Ղարաբաղում են ադրբեջանական կողմի համաձայնությամբ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնալով Ռումինիայի, Ավստրիայի և Լիտվայի արտգործնախարարների տարածաշրջանային այցին, նշեմ, որ նրանք Կովկաս ուղևորվեցին Բուխարեստից Ռումինիայի մայրաքաղաքում դիվանագետները հանդես եկան ասուլիսով, որ ընթացքում չէին էլ թաքցնում իրենց մտահոգությունն առ այն, որ Եվրամիության որդեգրած գրավորական կեցվածքի պարագայում Հարավային Կովկասը կարող է հայտնվել երրորդ պետությունների նախ և առաջ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ազդեցության գոտում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մենք չենք կարող և չպետք է Հարավային Կովկասը հանձնենք այլ խաղացողների, հայտարարել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը Եվրամիության պատվիրակության տարածաշրջանային այցի մեկնարկին։ Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարները համատեղ ասուլիս են տվել Բուխարեստի օդանավակայանում։
It's very simple. Security, stability and prosperity in the Southern Caucasus are integral to the security, stability and prosperity of the European Union.
Հարավային Կովկասի կայունությունը, խաղաղությունը և բարեկեցությունը շատ սերտ կապ ունի Եվրամիության կայունության, խաղաղության և բարեկեցության հետ, դա շատ պարզ է։ Այդ տարածաշրջանը մեր մերձավոր հարևանն է, մենք պետք է ներգրավված լինենք, ասել է Ալեքսանդր Շալենբերգը, նշելով, որ Եվրամիությունը պետք է մասնակցի տարածաշրջանում ընթացող պրոցեսներին։
And we have a stake in this region and we cannot and should not leave it to other actors.
Մենք այնտեղ շահեր ունենք, մենք չենք կարող և չպետք է Հարավային Կովկասը հանձնենք այլ խաղացողների, նշել են։ Շալենբերգի խոսքերով անցած տարվա Ղարաբաղյան պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան անկայուն է իրավիճակը տարածաշրջանում, թե որքան դաժանորեն, որքան արագորեն կարող են բռնկվել սառեցված հակամարտությունները։
For the time being things seem to be calm, there were first positive steps, but a spark would be sufficient to ignite the fire again.
Չնայած հաշտության դրական քայլերին, մի փոքր կայծ կարող է հանգեցնել հակամարտության բռնկման կրկնությանը, ասել է նա, նշելով, որ այցը կատարվում է ժամանակին շատ կարևոր պահի, իրենց հետ տանելով Եվրամիության հստակ ուղերձը։ Մենք հավատում ենք, որ Եվրամիությունը համագործակցելով ԵԱՀԿ-ի և միջազգային այլ ինստիտուտների հետ կարող է խաղաղության իր ներդրումը ունենալ տարածաշրջանում, նպաստել վստահության ձևավորմանը, քաղաքական գործընթացին հասնելու համար կայուն և հարատև կարգավորմանը։
To making a political process possible which should lead to a sustainable and lasting solution.
Ղարաբաղի վերքերը պետք է բուժվեն, այլապես հետագայում կարող ենք բախվել ավելի մեծ խնդիրների, ասել է Ավստրիայի արտգործնախարարը.
The wound which is Nagorno-Karabakh has to be healed. Otherwise it will fester and otherwise we'll be confronted with larger problems, bigger problems in the future.
Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը ասել է, որ տարածաշրջան են մեկնում Եվրամիության ներգրավվածության հստակ մեսիջով և նշել, որ այցը կատարվում է ճիշտ ժամանակին։ Նա երկու պահ է ընդգծել։ Պատերազմն ավարտվել է, բայց հակամարտությունը դեռ լուծված չէ։
We can talk with both country leaders to find a way and look for solutions in order how we can help them heal.
Մենք կարող ենք խոսել երկու երկրների առաջնորդների հետ ճանապարհներ փնտրել լուծում գտնելու համար։ Կարծում եմ Եվրամիությունը այստեղ դերակատարություն ունի, նշել է նա։ Երկրորդ պահը Լիտվայի արտգործնախարարը նշել է հայաստանյան ընտրությունները։
We come at the right time because Armenia just had an election that the people of Armenia supported the pro-democratic forces.
Հայաստանում հենց նոր ընտրություններ անցկացվեցին, որտեղ ժողովուրդը աջակցեց ժողովրդավարամետ ուժերին, ինչն ավելի է ուժեղացնում Հայաստանը, և հիմա գերազանց հնարավորություն է Հայաստանի առաջնորդների հետ քննարկումների համար, ասել է նա։ Ռումինիայի արտգործնախարար Բոգդան Աուրեսկուն ասել է, որ երկար ձգվող հակամարտությունների կարգավորման գործում Եվրամիության դերակատարությունը աճում է։ Նրանք նշել են, որ այդն ալ նախադեպ է, առաջին անգամն է, որ Եվրամիության 3 երկրների արտգործնախարարներ միասին այցելում են հարավկովկասյան երկրներ։ 3 մայրաքաղաքներում նրանք հանդիպելու են Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի ղեկավարների հետ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելի մանդատով կատարվող տարածաշրջանային այցի արդյունքները հաջորդ ամսին ներկայացվելու են Եվրամիության ղեկավարներին։ Բուխարեստի օդանավակայանում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսից հետո Եվրամիության 3 արտգործնախարարները և նրանց ուղեկցող դիվանագետները Ռումինիայի ռազմաօդային ուժերի կողմից հատկացված օդանավով առաջինը ուղևորվել են Բաքու։ Այսօր նրանք արդեն հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հետաքրքիր մտքերի փոխանակում տեղի ունեցավ Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարների հետ։ Մենք խոսեցինք տարածաշրջանային անվտանգության, տարածաշրջանային համագործակցության հեռանկարների և Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին։ Թվիտերի իրեջում գրել է Ջեյհուն Բայրամովը։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք 44-օրյա պատերազմի ամենացավոտ թեմայի մարդկային կորուստների մասին։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով այս պահին ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ավելի քան 100 հայ զինվորականների աճյուններ կան, որոնք դեռ հուղարկավորված չեն և գտնվում են Հայաստանի տարբեր դիահերձարաններում։ Ինչպիսին է լինելու այդ մարմինների ապագան, փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Հանրապետության տարբեր դիահերձարանների սառնարաններում այս պահին 142 զինծառայողի մարմին կա, որ կարող են հուղարկավորվել, եթե նրանց ծնողները ԴՆԹ թեստ հանձնեն։
Սպասում են ծնողներին ու ուղղակի շատ եմ խնդրում, գուցե դա իմ իրավունքը չի, բայց ծնողները թող գան հանձնեն, թող չհավատան, բայց թող գան հանձնեն։
Դատաբժշկական կենտրոնի մոլեկուլային գենետիկայի փորձակնությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանն ասում է, պատերազմից 8 ամիս անցել հարյուրավոր ծնողներ վախենում են թեստ հանձնել, որպեսզի հանկարծ չպարզվի ամենաահավորը։
Անգամ եթե մտածում են գերեա, բայց տվյալ չունեն, թող այդ ռիսկ ունենան, գան հանձնեն, զույգով գան հանձնեն, հայրը մայրը միասին գան հանձնեն, որ իրենք համոզվեն, որ դա ճիշտ է, այդպես է։
Շուրջ 100 զոհվածի մարմին էլ նույնականացվել է, պարզվել է նրանց արյունակցական կապը, ծնողները հայտնի են, սակայն նրանք հրաժարվում են մարմինը տանել հողին հանձնել, չեն վստահում ԴՆԹ փորձաքննության պատասխանին։ 130 կիլոգրամ քաշով տղա եմ ճանապարել, 13 սանտիմետրանոց ոսկոր են տալիս, ասում է անհայտ կորած համարվող զինծառայողներից մեկի մայրը։ Փորձաքննությանը նա չի հավատում, քանի որ ասում է, հենց սկսեցին բողոքի ձայն բարձրացնել, դատաբժշկական կենտրոնից իրենց զանգեցին, թե նույնականացում կա։
Երբ որ աղմուկը բարձրացվեցի ու հիասթափվեց ես երկրից, ես իշխանությունից, այն ժամանակ զանգեցին ինձ, ասեցին, ընդամենը 10 րոպե հետո զանգեցին ամուսնուս, ասեցին նույնականացում եք ոտքի։
Կիննի դեպ ԴՆԹ չի էլ հանձնել, ամուսինը միայն, մասունքը վերցնել չեմ պատրաստվում։
Ես սպասում եմ իմ տղի վերադարձին, ինչի մասին է խոսքը։
Դատաբժշկական կենտրոնի գենետիկները բացառում են սխալ պատասխան։
Եթե մենք կասկածենք, չենք տա այդ նույն ականացումը, եթե ունենան կասկած կանենք այնքան, միջև համոզվենք, որ դա կամ այդպես է, կամ այդպես չի։
Կենտրոնում ցույց են տալիս դատական գենետիկայի ոլորտի նորագույն սարքերը, վերլուծիչները, դրանք այժմ էլ 24 ժամ աշխատում են։ Ամեն օր Արցախում նոր մասունքներ են գտնվում, բացի դրանից անընդհատ ծնողների պահանջով կրկնում են փորձակնությունն ու ըստ Մարինե Բաղդասարյանի ստանում նույն պատասխանը։
Մենք այս փաթեթավորը պատրաստենք, որ ծնողը ուսմանդու ստանի։
Փոքրիկ փաթեթներում կնքված ոսկրային հյուսվածքներն են։ Ծնողները որոշել են արտերկիր կրկնակի եռակի փորձակնության տանել։ Մարինե Բաղդասարյանը վստահ է, սխալ չի լինելու։
Չի եղել դեպք, ու նաև դա է, նաև այդ պահը, որ երբ որ արել են, տեսել են, որ իրանց երեխանը եկել են, տարել են, հողարկավորել են։
Ինչ անել Մեծամորի, Մարտունու, Աբովյանի, Հերացու դիահերձարաններում մնացած մարմինները։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նախորդ շաբաթ էր ասել, երեք էլ պնդեց, պետությունն ինքը կհողարկավորի զինծառայողների մարմինները, եթե հարազատները չվերցնեն։
Առաջիկայում մենք հանդես կգանք նաև մեր հետագա պատկերացումները այս իրավիճակից դուրս գալու և մեր զինվորների, մեր հերոսների դիերը հողին հանձնելու, հուղարկավորելու, ուրեմն միասնական մոտեցում։
Առայժմ այլ մանրամասներ չկան։ Ամիսներով ցավի, կասկածների ու անորոշության մեջ գտնվող ծնողների համար սա իհարկե ընդունելի չէ, ասում են սպասեք։
Մենք դրան դեմ ենք գործում մեր մարմնի հետ։
Վերջին մեկ շաբաթում դատաբժշկական կենտրոն 7 ծնող է եկել ու դնը թնմուշ հանձնել առաջին անգամ։ 8 ամիս շարունակ նրանք հավատացել են, որ իրենց որդին ողջ է ու հավանաբար գերեվարված։ 7 ծնողների դեպքում էլ նույնականացում է եղել։ Գենետիկ փորձագետի տպավորությամբ ծնողները ծանր իրականությունը գերադասում են անորոշությունից։
Այո, երբ որ մենք ունենում ենք նույնականացում, ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ ծնողները գալիս են ու ասում են շնորհակալություն։ Այդ շնորհակալությունը լսել է շատ ծանր պահը, բայց հավանաբար իրանց համար ավելի ճիշտ է ստանալ պատասխան, հասկանալ իրանց երեխայի ճակատագիրը, քան մնալ անորոշության մեջ։
Քնչական կոմիտեի այսօրվա տվյալով 230 անհետ կորած զինծառայող կա, 142 անանուն մարմիններ սառնարաններում են։ Գենետիկ փորձագետ Մարինե Բաղդասարյանը շեշտում է, եթե այս զինվորների մարմինները, մասունքները հողին հանձնվեն ընդհանուր մոտեցմամբ մեկ գերեզմանում, երբել նրանցից որևէ մեկի ծնողը որոշի այնուամենայնիվ գենետիկ թեստ հանձնել, գտնել որդուն, կամ ինչ-որ մեկը արտերկրի փորձակնությամբ էլ համոզվի, որ զոհվածն իրենն էր, համակարգը հնարավորություն կտա զոհերի անհատական թվերով պարզել ով է։ Յուրաքանչյուր մարմին մասունք իր առանձին թիվն ունի, որ անփոփոխ է մնացել դիահերձարաններից մինչև լաբորատորիա։
Սա համարն է, անգամ եթե ու պայմանական համար 16-86։
Բաղդասարյանն իր անձնական տեսակետն է հայտնում, գուցե սկզբում հուղարկավորեն հենց թվերով, սպասումով, որ հետո այդ թվերը անուն ազգանուններ կդառնան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում ավելի ակտիվորեն են խոսում կորոնավիրուսի համաճարակի հերթական 4-րդ ալիքի մեկնարկի մասին։ Որոշ քննադատականների համաձայն, այսպես կոչված հնդկական խիստ վարակիչ շտամի տարածումն է պատճառը, որ Ռուսաստանում եւ Վրաստանում COVID-19-ի դեպքերը սկսել են կտրուկ կերպով աճել։ Հաշվի առնելով Հայաստանի սերտ կապերը, հենց այդ երկու երկրների հետ մասնագետները ենթադրում են կորոնավիրուսի դեպքերի նոր աճը Հայաստանում զուտ ժամանակի խնդիր է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Երկրում COVID-ով վարակվածության ցուցանիշների աճի միտում կամ մասնագետները հայտարարում են, Հայաստանը կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքի շեմին է։
Եթե մենք 3 շաբաթ առաջ, 4 շաբաթ առաջ խոսում էինք, որ վիրուսի վերարտադրման ցուցանիշը երկրում 0.3-ից մինչև 0.5 է, այսօր արդեն խոսում ենք, որ 1-ից բարձր է։ Գիտեք, որ եթե 1 է, դա խոսում է, որ հարաբերական կայուն վիճակ է, այսինքն դեպքերի աճ մենք չենք դիտարկում, բայց եթե 1-ից արդեն բարձրանում է, արդեն կանխատեսում է, գնում է դեպի աճի։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանի խոսքով, առաջիկա շաբաթներին COVID-ով վարակվածների թիվը կհասնի օրական առնվազն 600-ի։ Սահակյանի փոխանցմամբ սրա հետ մեկտեղ բնակչության ընդամենը 2% է պատվաստվել, ինչը չափազանց ցածր ցուցանիշ է։
Մենք ասել ենք, որ եթե վիրուսի տարածման տեսանկյունից
70-ից մինչև 70% այդ պատվաստվածների, հա, կարգավիճակը սա միակ լուծումն է, որ պատնեշք առաջացնի եւ չի թողնի կոնկրետ համայնքներում վիրուսը տարածվել։ Իսկ այսօր խոսում ենք ընդհանուր ազգաբնակչության տեսանկյունից ընդամենը 2%-ի մասով, որը միանշանակ անլուրջ մոտեցում է։
Իրավիճակը աշխարհում լարվում է պայմանավորված նաև նոր հնդկական շտամով։ Մասնագետները չեն բացառում, որ այս տարբերակը Հայաստան ևս կարող է ներթափանցել, հատկապես որ այն արդեն հայտնաբերվել է Ռուսաստանում, իսկ հիմա դեպի Հայաստան ռուսաստանցի տուրիստների մեծ հոսք կա։
Բավականին վատ տարբերակ է դելտա տարբերակը կամ հնդկական այդ տարբերակը, ինչու ինքը կլինիկական ծանրության աստիճանը ինքը չի փոխվում, թեպետ ամբողջովին դեռևս հաստատված չէ, բայց գոնե վարակելության առումով կրկնակի անգամ նպաստում է 100%-ով, այսպես ասած, նպաստում է վարակի տարածման, այսինքն դա նշանակում է ավելի աշխուժացում, ավելի արագ տարածում եւ նոր դեպքերի թվի ավելի մեծ տոկոսով ավելացում եւ դրա հետեւանքով նաեւ առողջապահական բեռի կրկնակի անգամ վատարացում եւ ծանրաբեռնվածության վատացում։
Արգելի համակարգացիներ, ովքեր COVID-19-ի թեստ չունեն երրորդ ժամկետում հանձնած, մոտենում են լաբորատորիաներում թեստավորման։ Ովքեր ունեն, մոտենում են բժիշկներին, ցույց են տալիս, անցնում են։
Իսկ ինչ ընթացակարգով մարդիկ կարող են ժամանել Հայաստան։ Պետք է պարտադիր ներկայացնել կորոնավիրուսի բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության թեստ կամ հիվանդության դեմ ամբողջական պատվաստման հավաստագիր։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի պետ Հայկ Կարապետյանի խոսքով, ինքնաթիռից դուրս գալուց հետո էլ ուղևորները բժշկական զննում են անցնում, վարակիչ հիվանդության ախտանշաններ ունենալու դեպքում անմիջապես հոսպիտալացվում։
Եթե ունի վարակիչ հիվանդության ախտանշաններ, անկախ նրանից COVID վարակի դեմ պատվաստվածը թե ոչ, կամ ունի բացասական սերտիֆիկատ թե ոչ, միանշանակ հոսպիտալացվում է, որովհետև հսկողությունը կատարվում է ոչ միայն կորոնավիրուսային վարակի դեմ, այլ մնացած բոլոր վարակիչ հիվանդությունների դեմ, այդ իսկ պատճառով հոսպիտալացումը դա միանշանակ ցույցում է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ քրքին ընտրությունների, ավելի ճիշտ դրանցում մասնակցած քաղաքական ուժերի կողմից ընդրարշավի ընթացքում ծախսած ֆինանսական միջոցների մասին, ինչպես եւ ողջ ընդրարշավի առումով ֆինանսական ցուցանիշների պարագայում եւս առաջատարների երեական փոփոխ է քաղ պայմանագիր, Հայաստան դաշինք եւ պատիվ ունեմ։ Թեման մանրամասնում են Այրա Բլադարյանը։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով 53.92% քվեստացած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ավելի շատ գումար է ծախսել, քան մյուս ուժերը։ Այսպես, հունիսի 20-ին առավելագույն ձայներ ստացած վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի թիմն ավելի շատ գումար է ծախսել, քան խորհրդանում ձայների քանակով երկրորդ տեղը գրաված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացրած եւ ամենաքիչ ձայները հավաքած պատիվ ունեմ դաշինքը ծախսած գումարի քանակով երրորդ տեղում է։ Ընտրական օրենս գրքի համաձայն նախընտրական հիմնադրամները ձևավորվում են կուսակցությունների, թեկնածուների, ինչպես նաև ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց կամավոր մուծումներից։ Իշխող քաղաքական ուժը իր եկամուտներն ու գույքի հայտարարագիրը ներկայացնելիս իր հաշվին ուներ 22 միլիոն դրամ, սակայն մայիսի 31-ից մինչև հունիսի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքական ուժի նախընտրական հիմնադրամ մուտքի արվել ավելի քան 453 միլիոն դրամ, ինչի գերակշիռ մասը 369 միլիոն դրամը ծախսվել է Քարոշչյանի նյութերի, հեռուստարադիո եթերների, գովազդի տպագրական նյութերի վրա։ Ընդհանուր առմամբ իշխող քաղաքական ուժը ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ մարզային հեռուստատեսություններում Երևանում եւ ռադիոկաներում լսելի լինելու համար ծախսել է ավելի քան 105 միլիոն դրամ։ Իշխող ուժն ավելի շատ գումար է վճարել համապետական հեռարձակում ունեցող Շանթ եւ Արմենիա հեռուստաընկերություններին 20-ական միլիոն դրամ։ Հայտարարագիրը ներկայացնելու ժամանակ 720 000 դրամ ունեցող նախկին նախագահ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը նախընտրական հիմնադրանում հավաքագրել է 308 միլիոն դրամ, 145 միլիոն դրամով պակաս իշխող քաղաքական ուժի մուտքարածից։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա թիմակիցները նախընտրական շրջանում ծախսել են 244 միլիոն դրամ։ Գումարի կեսից ավելին այս դեպքում ևս ուղղվել է հեռուստարադիո եթերներին, ավելի քան 150 միլիոն դրամից ամենաշատը, 30 միլիոնը փոխանցվել է Շանթ, իսկ 24 միլիոն դրամը Արմենիա հեռուստաընկերություններին։ Քոչարյանի ղեկավարած դաշինքը գովազդային ծառայությունների համար ծախսել է 66 միլիոն դրամ։ Խորհրդարան անցած ուժերից կարոզարշավի Արմավին ամենաքիչ գումարը ծախսել է Պատիվունեմ Դաշինքը։ Դաշինքի կազմում ներառված նախկին իշխող հանրապետական կուսակցությունը հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին իր հաշվին ուներ մոտ 3 միլիոն դրամ, իսկ Դաշինքի մյուս ուժը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունը որևէ լումա չէր հայտարարագրել։ Դաշինքի ստեղծած նախընտրական հիմնադրամին այս ընթացքում փոխանցվել է մոտ 218 միլիոն դրամ, որից ծախսվել է գերակշռող մասը 199 միլիոն դրամը։ Պատիվունեմ ավելի քան 70 միլիոն դրամ ծախսել է հեռուստարադիո եթերների համար, իսկ նախընտրական քարոշչության մեկնարկի միջոցառման վրա ծախսել է ավելի քան 15 միլիոն դրամ։ Անցողիկ շեմը չհաղթահարած 14 տարի խորհրդարանում ներկայացված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իր առաջնորդի ահռելի կարողության համեմատ չնչին գումարներ է ծախսել։ Կուսակցության նախընտրական հիմնադրամ մուտքարված 86 միլիոն 600 հազար դրամից նախընտրական քարոշչության վրա ծախսվել է մեծ մասը՝ 77 միլիոն դրամից ավելի, մոտ 13 միլիոն դրամ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժը վճարել է բուկլետների համար։ Հեռուստարադիո եթերների համար Ծառուկյանը ծախսել է ավելի քան 45 միլիոն դրամ, որից ամենաշատը 6 միլիոն դրամից ավելի փոխանցել է իր ընտանիքին պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը, ավելի շատ, քան մյուս հեռուստարադիո ընկերություններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամի համար այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։